Efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25 iyul seshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Pokiston toliblari Lahorda 24 iyul kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Isroil hukumati Quddusdagi Al-Aqso masjidiga kiriladigan hududga o'rnatilgan metall va detektorlar olib tashlanishini ma'lum qildi. To'ytepaga Toshkent viloyati markazi maqomini berish to'g'risidagi vazirlar mahkamasi taklifini prezident Mirziyoyev tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Pokiston toliblari Lahorda 24 iyul kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tariqi Taliban rasmiy vakili Muhammad Xurasoniy matbuotga yo'llagan elektron maktubida Panjob viloyati markazi Lahordagi Gavgum ko'chada mototsiklda ketayotgan xudkush portlash sodir etganini ma'lum qilgan. Portlashda kamida 26 kishi halok bo'ldi, 49 odam yaralandi. Ichki ishlar vaziri Chaudhry Nisar Alixonning bildirishicha, halok bo'lganlarning asosiy qismi politsiyachilardir. Isroil hukumati Quddusdagi Al-Aqso masjidiga kiriladigan hududga o'rnatilgan metall detektorlar olib tashlanishini ma'lum qildi. Bosh vazir Binyamin Netanyahu kabinetining 25 iyulda tarqatgan bildiruvida metall detektorlar o'rniga nazorat va kuzatuvning uncha ko'zga tashlanmaydigan vositalari qo'llanilishi aytiladi. Al-Aqso masjidiga kiraverishda metall detektorlarning o'rnatilishi 21 iyul juma kuni musulmonlar va politsiya o'rtasida zo'ravonliklarga aylanib ketgan to'qnashuvlarga sabab bo'lgandi. Buning ortidan kamida 8 odam halok bo'lgan. To'qnashuvlar juma namozi o'qishga kelgan musulmonlar metall detektordan o'tishdan bosh tortib, politsiyachilarni toshbo'ron qilgani ortidan boshlangan edi. AQSh Senatining xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi raisi Bob Korker 24 iyulda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni qat'iylashtirish to'g'risidagi qonun loyihasi hali yetarlicha ishlab chiqilmaganini bildirdi. Unga ko'ra bu yo'nalishdagi ishlar tez fursatda yakunlanadi va loyihadagi kamchiliklar bartaraf etiladi. Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Margarita Shinas 24 iyulda Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida Yevropa ittifoqi AQSh tomonidan Rossiyaga nisbatan sanksiyalarning kuchaytirilishi masalasida qonun qabul qilayotgan diqqat bilan kuzatayotganini aytdi.
We are following this process with some concern regarding the European Union's energy independence and our energy.
Biz bu jarayonni Yevropa ittifoqining energetik xavfsizligi nuqtai nazaridan bir oz tashvishlangan holda kuzatib bormoqdamiz. Biz AQShning mazkur choralari ortidan yuzaga keladigan muammolarni amerikalik hamkasblarimiz bilan hal etish uchun barcha diplomatik kanallarni ishga solamiz. Biz uchun katta yetilikning sanksiyalar masalasidagi yakdilligi Minsk shartnomasiga amal qilinishi kabi muhim ahamiyatga ega, dedi Margarita Shinas. Shvetsariya shimolidagi Shaffenhausen shahrida noma'lum shaxs benzopila bilan odamlarga hujum qilishi oqibatida kamida 5 kishi qattiq jarohatlandi. Jarohatlanganlardan 2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Shaffenhausen politsiyasi matbuot kotibi Cindy Beer.
Sind nach wie vor 5 Personen verletzt, zwei davon schwer und davon leicht.
Jarohatlangan 5 kishidan 2 nafarining jarohati jiddiy. Bu terrorchilik harakati bo'lmagan. Biz ishonch bilan aniq qilib ayta olamizki, bu voqea terror harakati emas, deb bildirdi. Ayni paytda hujumchini qidirish ishlari davom etmoqda. Prezident Mirziyoyev o'z qarori bilan Vazirlar Mahkamasining To'ytepa shahriga viloyatga bo'ysunuvchi shahar maqomini berish va uni Toshkent viloyati ma'muriy markazi etib tayinlash to'g'risidagi takliflarini tasdiqladi. Mahalliy nashrlarning shanba kuni bildirishicha, prezident bu boradagi qarorni 20 iyulda imzolagan. Qarorga asosan Ohangaron va Yangi Yo'lga ham viloyatga bo'ysunuvchi shahar maqomi berildi. Ushbu qaror parlament palatalari tomonidan tasdiqlanganidan so'ng kuchga kiradi. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning eksgumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Eksgumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar deb. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Qashqadaryoda gemoragik bezgakdan 2 kishi o'ldi, kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olindi. Rossiya parlamenti internetni cheklovchi qonunni yanada kuchaytirish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Toshkentda Karimov zamonida taqiqlangan taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi.
Zeralarin degan shaxsiy galereya boshladi. Shunaqa qilib umid qilamiz endi.
Bu Ozodlik radiosi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashagan 47 yashar ayol va 16 yashar o'smir bola xavfli yuqumli kasallik gemoragik bezgak tufayli nobud bo'ldi. Viloyatda may oyidan 18 iyulga qadar kana chaqqan 98 kishi ro'yxatga olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qashqadaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi shifokorlarining ma'lum qilishicha, kana chaqqandan keyin ayni shifoxonaga 10 iyulda keltirilgan ayol 12 soat o'tib vafot etgan. Oradan 2 kun o'tib, ya'ni 13 iyulda uning qishloqdoshi 16 yashar o'smir yigit nobud bo'lgan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan shifokorlardan birining aytishicha, ularning xonobodlik 2 bemor hayotini saqlab qolishga qilgan harakatlari samara bermagan. Ikkalasida ham gemoragik isitma tasdiqlandi. Ikkalasining ham ahvoli o'ta og'ir edi. Ayol 12 soat turdi. O'spirin yigitni 2 haftacha davoladik. Rosa qaradik unga. Keyin ensefalit berdi, nefrit berdi. Ana shundan nobud bo'ldi bola, dedi davolovchi vrach. Qashqadaryo viloyat Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimining bildirishicha, hodisa ortidan maxsus shtab tashkil qilinib, Xonobod qishlog'ida tekshiruv olib borganlar. Biz shtab tashkil qildik. Yana 14 ta kana chaqqanini topib konsultatsiya qildik. 10 kun kuzatdik. Hozir ularning hammasi yaxshi, sog'-salomat, dedi u. Uning ma'lum qilishicha 18 iyulga qadar kana chaqqan jami 98 kishi qaytga olingan. Qarshi tumani sog'liqni saqlash mulozimiga ko'ra, tuman shifoxonasida kana chaqqan yana 3 kishi davolanmoqda va ular hozirda shifokorlar nazorati ostida turibdi. Tuman mulozimlarining bildirishicha, shifokorlar kasallik tarqalishining oldini olish uchun Xonobod qishlog'iga qo'shni qishloqlarda dezinfeksiya ishlarini olib borishmoqda. Qashqadaryo viloyat davlat veterinariya boshqarmasi xodimi bezgak kanadan yuqqani uchun ular viloyat bo'ylab jonivorlar emlanayotganini aytdi. Ozodlik Xonobod qishlog'ilik 2 kishi kana chaqishi oqibatida halok bo'lgani yuzasidan izoh olish maqsadida Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i To'lqin Rasulovga bog'landi. To'lqin Rasulov izoh uchun boshqarma binosiga borish zarurligini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda avvalgi yillarda ham chorva mollari va hasharotlardan odamlarga xavfli kasalliklar, xususan gemoragik bezgak kasalligi yuqish holatlari qayd qilingan. 2015-yilning avgust oyida ayni viloyatda 3 kishi gemoragik bezgak kasalligidan vafot etgandi. Gemoragik bezgak xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Shuning uchun vrachlar agar kasallik alomatlari zuhur etgandan keyin bemorga 3-5 kun ichida tibbiy yordam ko'rsatilmasa, bu holat o'lim bilan tugashi ehtimoldan xoli emasligini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkentda taniqli kinodokumentalist va fotograf, O'zbekiston kinematograflari uyushmasi a'zosi Umida Ahmedovaning ko'rgazmasi boshlandi. Bu ko'rgazma 24 iyuldan 26 avgustgacha Beg'ubor osmon nomi ostida Zero Line xususiy art galereyasida bo'lib o'tadi. Ko'rgazmada Umida Ahmedovaning o'tgan yili olgan foto, video materiallari namoyish qilinadi. Ularda asosan O'zbekistondagi ijtimoiy, madaniy hayot manzaralari aks etgan. Umida Ahmedova 2010 yili suratlari va hujjatli filmlarida o'zbek xalqiga tuhmat va uni haqorat qilganlikda ayblanib, O'zbekiston jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-bandi va 140-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan, keyinroq amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan edi. 2014-yilda esa Ahmedova, uning o'g'li va bir necha faol Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi oldida Yevromaydonni quvvatlab aksiya o'tkazgani uchun Toshkent sudi tarafidan katta miqdorda jarimaga ham tortilgan. O'sha yili Toshkentda Umid Ahmedovaning fotosuratlarini bir makon foto ko'rgazmasi namoyish etish ham taqiqlangan edi. Bugunga kelib uning ko'rgazmasi ochilishi munosabati bilan Umid Ahmedovaga bir qator savollar berdik. Hozir u kishi bilan suhbatni eshiting. Umid Ahmedova bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Zero Line degan shaxsiy galereya. Galereyani bu ochgan ayol Bella Sobirova. O'zi asosan o'zi qiladi hammasini. U hech boshqa tomondan bu tajribasi, o'zini inisiativasi, o'zini jasorati boshladi. Shuna qilib.
Endi Umid opa, mana keyingi yillar davomida O'zbekistonda sizni ko'rgazmangiz qo'yilishi haqida hatto gapirish ham mumkin emasdi. O'sha Ukraina elchixonasi oldidagi o'sha maydonchilarni qo'llab-quvvatlab qilingan chiqishlar bo'lganida, sudlovlar bo'lganida. Nima o'zgarish bo'ldi va qanday qilib sizni ko'rgazmangizga ruxsat berildi?
Unda bilmadim, endi bu shaxsiy galereya bo'lgani uchun balki ruxsat ham so'ralmagandir, bilmadim. Ruxsat berildi, berilmadi deganim. Menimcha avvallari musiqalarim bo'lmaganim sababi odamlar o'zi qo'rqardi. Mana masalan, men akademiyaning a'zosi bo'lganim bilan hatto iloji bo'lsa o'ziga qo'rqishardi. Lekin davlat tomonidan ko'rgazmalar bo'lmasin degan buyruq bo'lmagan bo'lsa kerakki, o'sha amaldorlar o'zi qo'rqardi.
Ya'ni sizga rasman hech kim taqiqlangansiz deb aytmagan bo'lsa ham yoki masalan?
Yo'q, hech qachon eshitmadim.
Masalan, Badiiy akademiya ham ko'rgazma o'tkazishingiz mumkin emas deb aytmagan bo'lsa ham, lekin amalda sizni ko'rgazmalaringiz bo'lmagan.
Bo'lmagan. Mana masalan, 14-yili, mana masalan, 14-yili yanvar oyida haligi mana O'zbekiston maydon degandan sal oldinroq rujistrdan oldim. Haligi bizani shogirdlarimiz ko'rgazmasi bo'lganda, bu Rossiyada qilgan ko'rgazmamizni olib kelganimizda, men shogirdlarim yetganki, Akmal Nurga, ustozimiz Umid Ahmedovani ham, hozir Dinalida bo'lgan kelinoyiqa qaynlar degan fotoproyekt bo'lgan, rasmlari tayyor, qo'ysak bo'ladimi degan jur'at eta olmagan. Ikkita shogirdimni rasmlari yoqmagandan oldirib ham tashlagan, bir amallar zo'rg'a shogirdlar rasm o'tkazgan, lekin mana bir kelma va qaynalar degan Moskvada 5-chi zamonaviy san'at binolisida bo'lgan rasmlarimni qo'yishga jur'at eta olmagan Badiiy akademiya son fotografiyada.
Umid opa, endi siz buni faqat o'sha Zero Line xususiy ko'rgazma rahbariyatini o'zini jasorati deb hisoblaysizmi? Mana prezident o'zgargandan keyin balki munosabat bizga nisbatan o'zgargandir deb o'ylamaysizmi?
Birinchidan agar yo'q, hech narsa o'zgarmayapti desak, noto'g'ri bo'ladi. Albatta o'zgarlayapti. Albatta o'zgarishlar sezilyapti. Va endi hozir men bu haqda menda hech qanday informatsiya yo'q. Men aniq bilamanki, Zeralayn xo'jayini, shaxsiy galereyaning xo'jayini Bella Sobirovani inisiativasi bu. Bu fakt.
Tushunarli. Xususiy galereyada bo'lsa ham, mana sizni ko'rgazmangiz boshlanyapti mana bugun. Demak, bir oydan oshiq davom etadi. Endi bu o'sha Badiiy akademiyaning qoshidagi ko'rgazmalar zaliga ham ko'charmikin? Shunaqa bir kayfiyat, shunaqa bir o'zgarish sezilyapti.
Balki umid qilamiz, umid qilamiz. Men hozir endi ko'rgazmamiz Xudo xohlasa endi ochiladi. Endi avvallari 1-2 marta anaqa bo'lgani uchun odam bar yuragini oldirib qolar ekan. Va ochilsin-chi. Umid qilamiz endi.
Taniqli kino dokumentalist va fotograf Umida Ahmedova bilan suhbat edi. Umida Ahmedovaning Ayollar va erkaklar tongdan shomgacha fotoalbomi, Bokralik yuki hujjatli filmlari katta shuhrat qozongan. 2016-yilda esa ijodkor Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotni ijodiy norozilik ifodasi uchun qozongan edi. Umida Ahmedovaning ijodi bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. U kishi hozirlagan fotojamlanmalar va video materiallar veb-saytimizda, marhamat qiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida fermerlik qilib kelgan O'ktam Eshmurodov seshanba kuni dalasidagi shiyponda o'zini osdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan suiqqas tafsilotlariga yaqin kosonliklar iddaosicha 43 yashar fermer bug'doy rejasini bajara olmagani uchun hokimdan kaltak yegandan so'ng o'zini o'ldirgan. Koson tumani hokimi bu iddaoni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanining Oqtepa qishlog'ida yashagan 43 yashar fermer O'ktam Eshmurodov 18 iyul kuni o'z joniga qasd qildi. Bu haqda xabar bergan kosonlik fermerlardan birining aytishicha, Eshmurodov bug'doy rejasini bajara olmagani sababli hokimdan kaltak yegandan so'ng dala shiyponida o'zini osgan.
O'ktamni bug'doyi bu yil yaxshi hosil bermadi. Rejani bajarishga 15 tonna yetmadi. Fermerning o'g'lining aytishicha, tuman hokimi uni dalasiga borib, g'allani joyiga qo'yishini, aks holda qamatib, qamoqda churitib yuborishini aytib do'q qilgan. Hokim bilan fermer qattiq tortishib qolib, hokim uni urgan. Alamiga chiday olmagan O'ktam o'sha kuni kechasi dala shiypon to'siniga o'zini osdi,
deydi fermer. Oqtepa qishlog'ida yashaydigan boshqa bir fermer ham O'ktam Eshmurodovning hokimdan kaltak yegandan so'ng o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi.
Hokim O'ktamni bir shapaloq urib qamataman deb ketgan ekan. O'sha kuni o'g'ilchasi bilan shiyponda yotib qolgan ekan, shiyponning to'siniga osilib turganini ertalab o'g'ilchasi ko'ribdi. Aytishlaricha o'likni ekspertiza qilishibdi, uning o'limiga hokimning aloqasi yo'qligini aytishibdi. Yana meni eshitganim shuki, O'ktamning qizi hokimning yuzini tirnab tashlagan emish, lekin buni o'zim ko'rganim yo'q,
deydi O'ktam Eshmurodovni yaxshi tanigan kosonlik fermerlardan yana biri. Bu suhbatdosh fermerning o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Koson tumani prokuraturasi tekshiruv boshlagani, ammo bu suiqasd yuzasidan jinoiy ish ochilgan ochilmaganidan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Tuman prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Prokuratura telefon raqamlariga hech kim javob bermadi. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov fermerning o'z joniga qasd qilganini tasdiqlar ekan, o'zining bu voqeaga aloqasi yo'qligini aytdi.
Bir xabar keldi bizga, bir fermer o'zini osib qo'yibdi, go'yoki siz uni urgan emishsiz, tahqirlagan emishsiz majlisda.
Aka, shunday gap qayerdan topasizlar bu?
Yo, shunaqa gapni yozishyaptilar bizga. Nima uchun o'zini osdi? Masalan, 15 tonna.
Men boshqa ishim yo'q, nima? Tumoncha masalada men bizota qilmayman keyin,
deb mobil aloqani uzib qo'ydi hokim. Ozodlik muxbirining o'z joniga qasd qilgan O'ktam Eshmurodov yaqinlari bilan bog'lanish urinishlari hozircha samarasiz qoldi. O'zbekistonda hukumat rejasini bajarish bosimi, aniqrog'i bajarmaslik bilan bog'liq turli tahdidlar munosabati bilan fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda chaqalog'i o'lganiga ishonmayotgan oilaning ekskumatsiya va DNK analizi o'tkazish so'rovi qondirilmayapti.
Ekskumatsiyaga ruxsat beringlar bo'lmasa, analiz olib beringlar deb. Unga ham ruxsat berishmayapti.
Rossiya parlamenti internetni cheklovchi qonunni yanada kuchaytirish chora-tadbirlarini ko'rmoqda. Ohangaronda bolalarga mini stadion so'ragan aholidan hokimiyat homiy topishni talab qilayotgani haqida shikoyat bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentlik oila chaqalog'ining tug'ruqxonada almashlab qo'yilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Turabek Rahimov va Dilfuza Yunusbekovaning 4 mart kuni 6 tug'ruq markazida tug'ilgan birinchi farzandi Muhammadali 7 mart saharda o'ldi deb e'lon qilingan. 7 oylik tug'ilgan chaqaloq ahvolining na og'irlashgani va na uning nobud bo'lgani haqida vaqtida ogohlantirilmaganini aytayotgan ota-ona 6 oydan beri o'lgan chaqaloq o'z farzandi ekaniga ishonmayotir. Negaligini chaqaloqning otasi Turabek Rahimov aytadi.
bolani xo'p dokumentlashtirib uyga olib keldik. Ayolimga ko'rsatmadik. Nimagaki o'zim ishlolmayapti, 2-3 marta o'zidan ketib qolyapti. Yuvib, tarab, baribir kafanga o'rab olib qo'ymas. Yuvgancha men kirdimda, ko'zim tushdi, bola sochi sariq ekan. Yuvib, olib qo'yib keldik. Keyin bir payt u qo'l telefoniga rasmga tushirib olgan ekan. Buni ko'r, to'xta Dilfuz dedim. Bu bugungi ko'mgan bola bizniki emas. Chunki buni sochi sariq edi. Bizani bolamiz sochi qora edi, jingalak ekan mana. Ha dedi, bizani bolamiz emas bugun ko'mgan. Bola vedum almashgan bu.
Deydi To'rabek Rahimov 24-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh o'zining bunday shubhasini kuchaytiradigan qator jihatlar borligini ta'kidlaydi va ulardan birini tilga oladi.
Inkubatorda ko'rdim sheshan ichida. Bola yaxshi edi, qimirlab ham turdi, sut berib boshladi o'sha kuni. Yonida bitta bolani. Juda sassenasi og'ridi, rushnoy darajasida havo berib turdi unga.
Degan Rahimov o'lgan o'z chaqaloqi emas, uning yonida yotgan chaqaloq ekani gumoni tinchlik bermay qo'yganini aytadi. 8-mart kuni Rahimovlar oilasi 6-chi tug'ruq markaziga borib, chaqaloq almashgani haqidagi o'z gumonini rahbariyatga bildirgan. Bunga bo'lishi mumkin emas degan qat'iy javob olgan To'rabek Rahimov o'z gumoni yuzasidan tekshiruv o'tkazilishi talabi bilan barcha tizimlarga murojaat qilishni boshlagan. Prezident portalidan boshlangan murojaat Sog'liqni saqlash vazirligi va Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasiga kelib tushgan. Bu jarayon davomida 6-chi tug'ruq markazi vrachlari tomonidan noto'g'ri ma'lumot berib chalg'itishlar bo'ldi va bu bizning gumonimizni yanada kuchaytirdi. Shundan keyin biz DNK analizi o'tkazilishini talab qildik, deydi Rahimov.
Bolani o'rab kelgan prostina menda qoluvdi. O'sha kesgan paytda qon tekkan ekan bolani. Bitta dog' bor edi. DNKga topshirib, DNK o'lgan bola haqiqatdan silaniki deb chiqardi. Keyin prostinani menga ko'rsatasan deb to'polon qildim. Bir oycha ko'rsatmay yurishdi ular prokuratura. Ko'rsatasan to'polon qilganimdan keyin ular ko'rsatdi, lishni dog'la paydo bo'lib qoldi prostinada.
Deydi 7-mart kuni vafot etgan chaqaloqning otasi. To'rabek Rahimovga ko'ra 4 oydan beri uning bu so'rovi jiddiy qabul qilinmayotir va bu raddiya o'zi va ayolida chaqaloqning almashtirilgani gumonini faqat kuchaytirmoqda. Rahimovlar eksgumatsiya qilish va qaytadan DNK analizi o'tkazilishini so'rashga haqlimi? Bu savolga Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi mutaxassisi, qolaversa markazning Toshkent shahri va viloyati ekspertlari birdek tasdiq javobini berishdi. Agar ota-ona ko'milgan jasadning o'z bolasi ekaniga ishonmasa, uni qabrdan ochib DNK analizi o'tkazishni so'rashga haqli, lekin bu ishni ular o'zicha qila olmaydi. Biz fuqarolarning bunaqa so'rovini qondirish vakolatiga ega emasmiz. Bu ishni faqat ichki ishlar, prokuratura yoki sud so'rovi bilan qilamiz. Bunaqa analiz qancha tez qilinsa, natijasi shuncha aniq va bizga osonroq bo'ladi, dedi markazning Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislari. Ozodlik bilan suhbatda To'rabek Rahimov o'z chaqalog'ining o'limi O'zbekiston tug'ruqxonalarida sodir etilayotgan ulkan jinoyatlarning fosh bo'lishiga turtki bo'lishi mumkinligi va bu jinoyatni sodir etayotgan uyushgan to'da bunga har tomonlama qarshilik ko'rsatayotganini iddao qiladi. Unga ko'ra, prokuratura bu jinoyatni jiddiy taftish qilish o'rniga uni bosti-bosti qilish va yashirish bilan ovora. Rahimovning bunday iddaosiga munosabat bildirgan Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasining voqeani bevosita o'rgangan tergovchisi uni inkor qilishga urindi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga Ohangaron tumani Telov qishlog'idan juda bir qiziq murojaat kelib tushgan. Ushbu murojaatda tinglovchi ohangaronliklar bolalariga mini stadion so'raganida hokimiyat qurilishga o'zingiz homiy toping deyotganidan shikoyat qildi. Mushtari o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Men Ohangaron tumaniga qarashli Telov qishlog'ida yashayman. Qishlog'imizda futbol o'ynash uchun mini stadionlar yo'q. Haligacha biz futbol o'ynash uchun Olmaliq, Angren, Ohangaron shaharlariga 20-30 km yo'l bosib, xarajat qilib borib o'ynaymiz. Bu stadionlarda o'ynash narxi soatiga 50 ming so'mni tashkil qiladi. Shu masala bo'yicha prezident qabulxonasiga, ya'ni portalga yozma murojaat qilgan edim. Bizga bitta mini stadion qurib bering deb yozgan edim. Ular hokimiyatga shu ish bilan shug'ullanishni buyurgan. Meni 2 kundan keyin hokimiyatga chaqirishdi. Borsam, aka, ko'rib chiqamiz, viloyat hokimiga jo'natamiz. Ular mablag' ajratsa, albatta quriladi deb aytdi. Ya'ni 2 kundan keyin menga telefon qilib uyimning aniq manzilini so'rashdi va menga javobini xat orqali jo'natishibdi. Javobi juda oddiy. Bizga tadbirkor bo'lgan shaxs olib keling, biz unga bankdan kredit olishga yordam beramiz deyilgan. Unaqa odamim bo'lsa nima qilaman ularga yozib? Qanaqa odamlar o'tiradi bu hokimiyatlarda? Oddiy fermerlarga gapi o'tmaydi. Birorta fermerga aytsa bo'ladi-yu, qilamiz deganlar ko'p bo'lardi. Bolalar sporti uchun bitta sunniy maydon qurish shuncha muammo bo'lsa. Ana prezident keladi deb 3 kunda qurdi-yu AGMK korxonasini. Men xohlar edim shu yozmalarimni muhtaram prezidentimiz o'qishlarini, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidentining mamlakat tibbiyot tizimini isloh qilishga qaratilgan tanqidiy chiqishlari ortidan respublika tibbiyot markazlaridagi yuqori malakali xodimlarni viloyatlarga jo'natish harakatlari boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan vrachlar bu tadbirni vrachlarni surgun qilish deb atar ekan, tibbiyot markazlarini zaiflashtiradigan salbiy oqibatlariga ham e'tibor qaratdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16 iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda so'zga chiqqan respublika bosh vaziri Abdulla Aripov, respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgan. Ayni majlisda qatnashgan respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan 32 yashar onkolog vrachga ko'ra, viloyatlardagi o'nlab tajribali bosh vrachlar voluntaristik tarzda adolatsizlarcha ishdan bo'shatilgan. Men bosh vazirdan viloyat shifoxonalarida bosh vrach bo'lib ishlayotganlarning taqdiri nima bo'ladi deb so'radim. Bosh vazir ular xohlagan joyiga borib ishlayversin dedi. Ko'pchilik bosh vrachlarni taniyman, tajribali vrachlar. Ularning taqdiriga qora chiziq tortilishi yaxshilik alomati emas dedi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida ishlaydigan mulozimlardan biri viloyatlardagi tibbiyot muassasalariga yuboriladigan mutaxassislar ro'yxati tuzilganligini Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ro'yxat 34 varaqdan iborat. Mulozim shu ro'yxatning ilk 3 varag'ini Ozodlikka jo'natdi. Bu varaqda Toshkent shahrida joylashgan respublika miqyosidagi 9 ta ixtisoslashgan tibbiyot markazlarining 52 nafar oliy toifadagi va professor unvoniga ega mutaxassislari viloyatlardagi kasalxonalarga rahbarlikka tavsiya qilinganini ko'rish mumkin. Bu ro'yxatga ko'ra, masalan, respublika ixtisoslashgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi ximioterapiya bo'limi rahbari tibbiyot fanlari doktori professor Doniyor Po'latov Xorazm viloyat onkologiya dispanseriga rahbar qilib yuboriladi. Mana shu ro'yxat bo'yicha Qoraqalpog'istonga yuborilayotgan vrach ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirdi. Saraton kasalligi bo'yicha Markaziy Osiyodagi sanoqli mutaxassislardan biri bo'lgan va respublika miqyosidagi tibbiyot markazlaridan birida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaydigan bu vrach o'zining Qoraqalpog'istonga yuborilishini surgun deb atadi va bu majburiyat tibbiy markaz uchun salbiy oqibatlar kasb qilishiga e'tibor qaratdi.
Men prezidentning tibbiyot xodimlari bilan uchrashuvida ham, bosh vazir o'tkazgan majlisda ham qatnashdim. Fikrim bitta. Respublika miqyosidagi tibbiyot markazlarining yillar davomida malaka oshirib, yetuk mutaxassis sifatida shakllangan xodimlarini uzoq viloyatlarga yuborish salbiy oqibatlarga olib keladi. Birinchidan, ular vrachlikdan uzoqlashib amaldorga aylanishadi. Prorablik, qishloq xo'jalik ishlari, paxta terdirish va kasalxona xo'jaligi kabi ishlar bilan shug'ullangan mutaxassis pirovardida o'z kasbiy salohiyatidan mahrum bo'ladi. Qolaversa, oilam bilan Toshkentni tashlab Nukusga borish men uchun katta stressdan iborat,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mulozimning Ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi sharoitlarga o'rganib qolgan mutaxassislarning viloyatlarga bormaslik uchun oyoq tirashi vatanparvarlik emas.
Shu bois biz bu mutaxassislarni viloyatlarga yuborish oldidan ular bilan suhbatlar o'tkazyapmiz. Trening mashg'ulotlari ham rejalangan. Ularga imtiyozli sharoit yaratish borasida ish olib boryapmiz,
deydi mulozim.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborarlar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Andijon hokimi viloyatda go'shtni 29 ming so'mdan qimmat sotmaslik to'g'risida ko'rsatma berdi. Andijondagi bog'cha qorovullari qo'riqchilikdan tashqari tunda ko'chada yurgan avtomobil raqamini yozishga majburlanayotganidan arz qildi. Human Rights Watch tashkiloti delegatsiyasiga 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga kirishiga ruxsat berildi.
Но это вовсе не значит, что мы можем сейчас уже согласиться со всеми требованиями, которые нам предъявляют или.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Poytaxt Kobulda sodir etilgan xudkush hujum oqibatida 24 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Dushanba kuni ertalab mahalliy vaqt bilan soat 7 atrofida poytaxt Kobul g'arbida bir xudkush hujum sodir etildi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi ushbu hujumda 24 kishi nobud etilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mazkur hodisada 40 dan oshiroq odamlar yarador bo'lgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donish mazkur voqeada qurbon bo'lganlarning barchasi tinch aholi ekanini ma'lum qildi.
Gozarishi ki ma darim anuz ma'lumot ibtidoiy ast, 24 nafar deganlar.
Xudkush hujum Afg'oniston dushmanlari tomonidan amalga oshirildi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, voqeada 24 kishi tinch aholi va davlat ma'murlari nobud bo'lganlar, boshqa 40 kishi tan jarohati olgan. Voqea bir xususiy universitet hamda bir hotel yaqinida sodir etildi. Hodisa qurbonlari soni oshishi kutiladi.
Shahid as va 42 nafar majruz.
Kobul shahri politsiya boshqarmasi so'zchisi Basir Mujohidning aytishicha, portlash xudkush hujumchi portlovchi moddalari joylashtirilgan yengil mashinasini Afg'onistonning konlar vazirligi ma'murlari avtobusiga urib portlatganda yuz bergan. U avtobusdagi ma'murlar yoppasiga halok bo'lganini bildirdi. Mazkur hujumga guvoh bo'lganlardan biri hodisa haqida mana bularni aytdi.
Har taraf jasad aftida bo'd, do'kona otish kirifta bo'd, mi suxtan.
Yomon voqea edi. Ikki avtobus o'tga yonardi. Har tomonga qarasang, qon va tutun edi. Do'konlarning shishalari sinib tushdi. Esimni yo'qotgan edim. Xudo ko'rsatmasin.
Vahshat bo'd, hamma midavidan.
Portlash Afg'oniston ijroiya idorasining o'rin bosari Hoj Muhammad Muhaqqiq turar binosi yaqinida sodir etilgan. Mazkur idora so'zchisi Umid Maysamga qaraganda, ushbu voqeada janob Muhaqqiqning qo'riqchilaridan biri tan jarohati olgan. Shuningdek, mazkur portlash oqibatida mahalladagi bir qator turar binolar va do'konlarga katta nuqson yetganini ham ma'lum qildi. Toliblar tomonidan bir xabarnoma tarqatib, mazkur hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan. Ushbu xabarnomada Kobulda amalga oshirilgan xudkush hujumda Afg'oniston razvedka xizmatining 37 kishi mulozimlari qatl etilgani iddao qilingan. Bundan taqriban 2 oy oldin poytaxt Kobulda yuz bergan mudhish bir portlash natijasida 150 kishi halok bo'lgan edilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713 Toshkent viloyati Chirchiq tumanidan bog'langan 55 yashar Olimjon To'xtayev yangi gaz hisoblagichini uyiga o'rnata olmayotganidan shikoyat qildi. Uning da'vo qilishicha, gaz hisoblagichini tekshirib, sertifikat berishi kerak bo'lgan davlat idorasining tuman va respublika bo'limi uskunani bir gal soz, bir gal nosoz deb xulosa bermoqda. Ozod mikrofon dasturiga murojaat qilgan Olimjon To'xtayev o'tgan yil mart oyining oxiridan beri bitta hisoblagichni 5 bora tekshirtirgani, ammo hanuz uni uyiga o'rnatishga ruxsat ololmaganini iddao qildi. Hozir Olimjon To'xtayev bilan suhbatni eshiting. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
To'xtayev Olimjon Valijonovich, Toshkent oblasti Chirchiq shahar. O'tgan yil bitta shotchik sotib olganman, gazli shotchik. Uni bu yil kvartiraga qo'ymoqchi bo'ldim-da, sirok ketib qolgan dedi, gostandartdan o'tkazasiz dedi gaz xodimlari. Chirchiqga bordim, Chirchiqni gostandartni brakka chiqardim. Bu brak mas, yaxshi qaranglar dedi, yo'q brak dedi. Toshkentga bordim. Bu standart qo'shida yana tekshiradigan joy bor ekan, ular sertifikat berdi, so'zdi. Bu standartni generalni direktor direktorga murojaat qildim, qaytadan ekspertiza nazarchi qilib brakka chiqardi. Nega unaqa qilyapsizlar? Bitta joy brak, ikkinchi joy sertifikat bersa desam, jalbi qilishingizni bilmagan bizlar. To'rtinchi joyga olib borsam, to'rtinchi joyda sertifikat berdi, shotchingiz yaxshi dedi. Hozir mani qo'limda 3 ta sertifikat bor. Soz degan 2 ta brak chiqdi. O'sha soz deganlar qaytadan brakka chiqardi.
Xo'p, endi natija nima bo'ldi aka?
4-chi joy bir chastni firmaga olib bordim. Chastni firmada tekshirish bizarda dedi, sertifikat olish uchun prosta tekshiramiz dedi, 9000 dedi. Remont 50000, buni remont qilmaymiz, bu sog' dedi, soz deb ular menga sertifikat berdi. O'sha Toshkentda Ustanda qo'shidagi metrologiya xizmati 2 marta brak beradi, 2 marta soz deb beradi.
Bir yil ichida gaz hisoblagichingizni nechi marta tekshirtirdingiz shunda?
Mart oyidan beri 5 marta tekshirdim.
Oxirgi natija qanday bo'ldi endi? O'rnata oldingizmi shuni buni?
Yo'q, hali men uni haqiqatni aniq qilishim kerak. Hali yugurib yuribman.
Ha, uyingizda gaz ishlatyapsizmi? Yo gaz yo'qmi? Uzilganmisiz?
Faqat gaz shotchiksiz. Srednyeda pul beraman-da.
Xullas o'rnatib berishmayapti demak.
Men tushunmayotganim nima uchun gostandart har xil joyda o'zlariga odamga qarab sertifikat beradi-da. Xodimlar bu orqali pul ishlaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, qanday qilib meni qo'limda bitta shotchikda 3 ta sertifikatim bor, 2 ta brak bor.
Shotchik qayerda ishlab chiqilgan u?
Rossiyada ishlab chiqarildi.
Tavsiya qilishganmi? Mana shu Rossiyada ishlab chiqarilgan hisoblagichlar qo'yinglar deb.
Tavsiya qilishgan.
Demak, o'zlarining tavsiyasiga ko'ra Rossiyada ishlab chiqilgan gaz hisoblagichni sotib oldingiz, olib bordingiz, bo'lmaydi deyapti. Endi aka, u yangi edi o'zi sotib olganingizda.
Yangi shotchik. Aybmandamish. Aybim nima desam, endi bu shotchik dedi. Siz Chirchiqqa olib borganingizda dedi, yo'lda ishlamay qolgan bu shotchik. Keyin Toshkentga olib kelib, bizlarga ishlab ketgan. Keyin yana qaytadan tekshirganimizda yana buzilib qolgan. Unaqa bo'lmaydi-ku. Bu standartga men 3 marta emas, 4 marta emas, 5 marta murojaat qildim ariza bilan. Mani maqsadim mana shu nima deydi, halol ishlamaydiganlarni jazo berib ishdan olib tashlash kerakmi yo'qmi? Ular har xil bahonalar bilan ishlab yuribdi.
Ozod mikrofonga bog'langan Olimjon To'xtayev bilan suhbatni eshitdingiz. Bu murojaatga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18-iyul kuni Andijon viloyat hokimi qassoblarni yig'ib, go'sht narxini 29 ming so'mdan ko'tarmaslik haqida buyruq berdi. Andijonliklarga ko'ra, bungacha 34 ming so'mdan sotilgan lahm go'sht narxi hokim ko'rsatmasidan keyin 42 ming so'mga ko'tarilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 18-iyul kuni Andijonning Bog'i Bobur dam olish maskanida o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov go'sht narxini 29 ming so'mdan oshirmaslik haqida buyruq berdi. Ushbu uchrashuvda ishtirok etgan Andijon hokimligi mulozimining aytishicha, hokim go'shtni qimmat sotishni jinoyatga tenglashtirgan. Yig'ilishda viloyatdagi hamma hokimlar qatnashdi. Militsiya, MXX, prokuratura, soliq boshliqlari ham shu yerda edi. Keyin ondan ziyod qassob ham bor edi. Hokim qassoblarga qarab, go'shtni qimmat sotsang qamatib yuboraman deb dag'dag'a qildi, deydi yig'ilishda ishtirok etgan hokimlik rasmiysi. Yig'ilish yakunida viloyatdagi 622 ta qassobxonaning hammasiga go'sht narxini 29 ming so'mdan oshirmaslik haqida og'zaki buyruq berilgan. Andijonliklarga ko'ra, hokim ko'rsatmasidan so'ng viloyatdagi go'sht rastalari oldida 1 kilo go'sht narxi 29 ming so'm degan yozuv paydo bo'lgan va shu narxda sotilayotgan go'shtga suyak va yog' qo'shib berilmoqda. Go'sht olmoqchi bo'lsangiz 29 mingdan bor deyishadi, lekin 1 kilo go'sht olmoqchi bo'lsangiz 200 grammi suyak va yana 100 grammi yog'dan iborat. Faqat 700 gram go'sht olasiz, 29 mingga suyak va yog'siz go'sht ololmaysiz, deydi andijonlik yigit. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, hokimning go'shtni arzonlatish ko'rsatmasidan so'ng lahm go'shtning narxi qimmatlagan. Hokim bobo go'shtni arzonlataman deb 34 mingdan sotilayotgan go'shtni 29 ming emas, 42 ming so'mga chiqarib qo'ydi. Lahm go'sht narxi 40-42 mingdan sotilyapti, deydi yana bir andijonlik. Andijon viloyat hokimligining ozodlik suhbatlashgan mas'ullaridan biri hokimlikning go'sht narxini nazorat qilishga katta e'tibor qaratayotganini aytadi. Go'sht narxi 34 ming so'mga chiqib ketgani yuzasidan hokimlikka, xalq qabulxonasiga shikoyatlar ko'p bo'ldi. Ushbu shikoyatlardan so'ng maxsus guruh nazorat tadbiri o'tkazib, go'sht narxining asossiz ravishda qimmat sotilayotganini aniqladi. O'rganishlar natijasida 1 kilo go'sht narxi 29 ming so'm qilib belgilandi. Mutasaddi tashkilotlar go'sht sotilishini nazoratga olgan, hamma idoralar buning ustida ishlayapti, dedi hokimlik mas'uli. Keyingi 2 oy ichida nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston bo'ylab go'sht narxi 25%ga qimmatladi. 20-iyul kuni Toshkentdan olingan xabarga ko'ra, poytaxtdagi go'sht rastalarida 1 kilo lahm go'sht 45 ming so'mdan sotilyapti. 2 hafta avval lahm go'shtning 1 kilosi 35 ming so'mdan sotilgan edi. May oyida bosh vazir Abdulla Aripov go'sht narxini tushirishni talab qilgandan so'ng bozorlarda arzon go'sht sotuvchi rastalar paydo bo'ldi. Lekin hozircha go'sht arzonlash o'rniga faqat qimmatlayotgani kuzatilmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidenti 17-iyul kuni aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev bundan qariyb 9 oy muqaddam, 16-yilning 31-oktyabrida ham xuddi shu sohaga oid qaror qabul qilgan va so'nggi oylarda mamlakat farmatsevtika bozorida ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari taqchilligi yuzaga kelgan edi. Aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan uzluksiz ta'minlash, sun'iy taqchillik va narxlarning oshirib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida prezident 17-yil 1-avgustdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chetdan xarid qilish huquqini istisno tariqasida O'zmet eksport Respublika tashqi iqtisodiy davlat korxonasiga berdi. O'zmet eksport tibbiyot muassasalari va aholini dori vositalari hamda tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni nazorat qilish bo'yicha Respublika komissiyasi tasdiqlaydigan narxlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha tender savdolari o'tkazilmasdan amalga oshiradi. Yangi qarorda aptekachilar uchun ham yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan birgalikda 18-yil 1-yanvarga qadar dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chakana sotish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha yangilangan talablardan kelib chiqqan holda dorixonalarning amaldagi litsenziyalari qayta rasmiylashtirilishi ta'minlansin, deyilgan qarorda. Qarorda bir oy muddatda ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash darajasini oshirish maqsadida ijtimoiy dorixona tarmoqlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Qarorga og'ishmay amal qilinadigan bo'lsa, bundan buyon dorilar faqat retsept asosida sotiladi. Yangi qaror dori taqchilligiga barham bera oladimi? Kunning eng asosiy savoli bo'lgan bu savolni kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovga berdik. 31 oktyabrdan keyin mamlakat farmatsevtika bozorida yuzaga kelgan vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelayotgani, bu sohadagi takliflarni mamlakat prezidentidan tortib, vazirlik va idoralargacha yetkazishga uringani to'g'risida aytgan professor kechagi qarorni sharhlar ekan, savolimizga bunday javob berdi.
Paydo bo'ladi, lekin yetarli bo'lmaydi.
Demak, taqchillik saqlanib qoladi.
Ma'lum bir muddatda bir qismini, albatta buning uchun vaqt kerak. Bir qismini aytaylik, asosiy qismlari o'zimizda ishlab chiqarish bo'ladi, lekin hamma dorilarni ham ishlab chiqarib bo'lmaydi. Masalan, insulin ishlab chiqara olmaymiz, to'g'rimi? Qandli diabetga. Aytaylik, onkologik preparatlar hamma
yo'q, bu yerda import haqida gap ketyapti-yu, o'sha o'z med eksport import qiladi deyapti-yu.
Yo'q, gap shundaki, misol uchun kiraylik miqdordagini 10%, 20%, boring 50%ga vijitni imkoniyati bo'lsa kerak. Lekin 100% ta'minlashga vijitni imkoniyati menimcha yo'q,
dedi professor Nuriddinov.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch huquqni himoya qilish xalqaro tashkiloti delegatsiyasiga 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga kirishga ruxsat berildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bryusselda o'tgan O'zbekiston Yevropa Ittifoqi so'zlashuvi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkent xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi. Unga ko'ra,
organizatsiya Human Rights Watch, так и известный представитель господин Светлов, он в августе прибывает.
Human Rights Watch tashkiloti delegatsiyasi va uning taniqli vakili Steve Sverdlov avgust oyida O'zbekistonga keladi. Komilov Tashqi ishlar vazirligi bu masalada tashkilotning ijrochi direktori Kenneth Roth bilan yaqindan hamkorlik qilinayotganini ham aytib o'tdi. Steve Sverdlov Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Abdulaziz Komilovning bu bayonoti o'zi va tashkilot uchun yangilik bo'lganini aytdi. Sverdlovning bildirishicha, tashkilot O'zbekistonga kirishga ruxsat berilishini so'rab Toshkentga murojaat qilgan, lekin hozircha bu murojaatga rasmiy javob olinmagan.
Должен подчеркнуть, конечно, что мы приветствуем любым знаком.
Biz O'zbekistonda xalqaro va mahalliy huquq himoyasi va jamoat tashkilotlari uchun maydon kengaytirilayotgani to'g'risidagi har qanday bildiruvlarni qo'llab-quvvatlaymiz, lekin biz hozircha Abdulaziz Komilov so'zlarining rasmiy tasdig'ini kutmoqdamiz. Shu bilan bir qatorda bu kabi bayonotlarning berilishi O'zbekistonda muzlarni eritish kabi muhim jarayonni boshlashga urinish bo'layotganidan darak beradi. O'zbekistonga BMTning inson huquqlari oliy komissarining tashrif qilgani hozircha qog'ozda bo'lsa ham sud islohotini o'tkazishga harakat bo'layotgani bizni quvontirmay qo'ymaydi, dedi Steve Sverdlov. Human Rights Watch vakili o'z tashkiloti Toshkentni zudlikda siyosiy mahbuslarni, jumladan qamoqda og'ir ahvolda qolayotgan jurnalistlar Dilmurod Said va Solijon Abdurahmonovni ozod etishga chaqirishda davom etishini ta'kidladi. Ayni paytda Komilov Bryusseldagi matbuot anjumanida:
"Но это вовсе не значит, что мы можем сейчас уже согласиться со всеми требованиями, которые нам предъявляют или
huquq himoyachilarining kelishi O'zbekiston ularning barcha talablari va shartlarini qabul qilishini anglatmaydi. Munosabatlar har tomonlama bo'lishi lozim va qandaydir masalalar bo'yicha manfaatlarimiz to'g'ri kelmay qolsa, bu har qanday hamkorlik to'xtatilishini anglatmasligi lozim, deb bildirgan. 17 iyul kuni Abdulaziz Komilov O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etish uchun Bryusselga borgan edi va bu uchrashuvda O'zbekistondagi demokratiya, inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi. Human Rights Watch'ning Toshkentdagi vakolatxonasi 1996 yilda ochilgan, 2011 yilning 9 iyulida Oliy sud Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi idorasini tugatish haqida qaror qabul qilgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 2 nafar bog'cha qorovulining aytishicha, ularga bog'chani qo'riqlashdan tashqari tunda ko'chadan o'tgan avtomobillarning davlat raqamini yozib olish va uchastka inspektoriga topshirish majburiyati yuklangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka xabar bergan bog'cha qorovullarining aytishicha, ularga o'z vazifasidan tashqari qo'shimcha majburiyat yuklanganiga bir hafta bo'ldi. Bizga uchastka noziri kelib, kecha soat 12:00 dan boshlab tong otgunga qadar bog'chaning tashqarisidagi ko'chaga stol ustul qo'yib navbatchilik qilish vazifasini yukladi. Biz aslida bog'chaning hovlisi va binolariga javob berishimiz kerak, lekin endi kechasi ko'chadan o'tgan har bitta mashinaning nomerini yozib olib, u Andijon tomon ketdimi yo boshqa tomonmi, o'shani yozyapmiz. Kechasi hamma mashinalarning nomerini ham ilg'ab olish qiyin. Agar ilg'ay olmasak, markasini yozib qo'yyapmiz, deydi bog'cha qorovuli. Ismi sir qolishni so'ragan boshqa qorovulning aytishicha, bunday siyosat hatto avvalgi prezident Islom Karimov davrida ham bo'lmagan. Uchastkavoy bizdan kechasi kim yurdi, qaysi mashina o'tdi, hammasini yozib beraman degan mazmunda tilxat olgan. Kecha soat 12:00 da uchastkavoy posbonlar bilan birga kelib tekshirdi. Og'izlaridan aroqni hidi kelib turibdi. Men unga o'zi bir stavka ishlab arzimagan 400 ming so'm oylik olsam, bu arav posbonlaringning ishi-ku desam, bu yangi bo'lgan ichki ishlar vazirining buyrug'i dedi. Mustaqillik bayrami o'tib olguncha shunda ayg'oqchilik qilib turamiz ekan, deydi bog'cha qorovuli. Uning so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari tunda ko'chaga chiqqan har qanday kishini ushlab olib ketyapti. Kechasi yurish apasni bo'lib qoldi. Tungi soat 11 dan keyin ko'chada yurgan odamlarni tungi patrullar militsiya bo'limiga olib borib so'roq qilyapti. Tunov kuni bir tanishimning onasining davlinasi ko'tarilib, kechasi soat 12 da apteka izlab ketayotganda militsiya xodimlari ushlab adliyaga olib ketishibdi. Doriga chiqdim desa ham ishonmas emish. Keyin u agar onamga bir narsa bo'lib qolsa, hammangni enayini ko'rsataman deb to'polon qilgan ekan, yarim soatdan keyin javob berishdi, deydi qorovul. Buloqboshi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bog'cha qorovullarining tungi navbatchilikka qo'yilganini ozodlikka tasdiqladi. Nafaqat bog'cha qorovullariga, balki mahalla oqsoqollariga ham ko'chaning boshiga stol ustul qo'yib, kechasi navbatchilik qilish vazifasi topshirilgan. Prezidentimiz jinoyatchilikni kamaytirish haqida topshiriq bergan. Shuning uchun ham biz chora-tadbirlarni kuchaytiryapmiz, dedi ichki ishlar mulozimi. Uning aytishicha, bunday tadbirlar viloyatning boshqa tumanlarida ham uyushtirilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Qo'shma Shtatlardan mustaqil kuzatuvchi, sharhlovchi, jamiyatshunos Suhrob Ismoilov ozod nazari. Suhrob, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, so'rasmi kim?
O'zbekistondagi siyosiy o'zgarishlarni Amerikadan turib kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, a?
Albatta, kuzatayapmiz katta qiziqish bilan.
Nima deb o'ylaysiz, bu siyosiy o'zgarishlar qanchalik jiddiy? Shavkat Mirziyoyev xabar aytgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlar qanchalik jiddiy?
Oxirgi paytlarda O'zbekistonda shu erkinlikning, ayniqsa xalqimiz anchadan beri kutayotgan siyosiy, iqtisodiy erkinliklarning ilk shamollari esayotganga o'xshab tuyulyapti. İlk bir ko'rinishlarini ko'ryapmiz. Lekin bir qarashda yaxshi tomonlarini albatta gapiryapti, lekin xatoliklardan biri bu Shavkat Mirziyoyevning ham yangi prezident sifatida xuddi sobiq prezident Islom Karimovning ilk yillaridagi, boshlang'ich yillaridagi bir xalq tomonidan ko'tar qilinishi, laganbardorlik qilinishi, hamma sohadagi muammolarni ko'ruvchi yagona shaxsga aylantirilishi, masalan qurilish sohasini olsangiz ham, qishloq xo'jaligi sohasini olsangiz ham, eksport sohasini olsangiz ham, hamma sohalarda muammolarni faqat Shavkat Mirziyoyev ko'rsatib aytolyapti. Qolganlar jim o'tiribdi.
Suhrob, endi mana shunday fikrni shakllanishiga, mana shunday siyosatni umuman mavjudligiga, O'zbekistondagi mana shu voqelikka xalqning inertligi yoki siyosiy elitaning umuman befarqligi emasmi?
Albatta, bu yerda bir necha jiddiy sabablar bor. Shulardan bir nechtasini siz aytib o'tdingiz. Xalqimizni o'zi inert, masalan, davlatdan asosiy bir islohotchi bo'lishni kutyapti va shuni kutib yashayapti. Va albatta, mansabdor shaxslar ham turli xil pog'onadagi tashabbus bildirishdan qo'rqyapti. Chunki Karimov davrida tashabbus bildirgan shaxsni ko'pincha rag'batlantirilishi emas, balki jazolanishi, mustaqil bir hokimiyat bo'lishga harakat qilayotgan bir chiqib kelayotgan rahbar sifatida uning yulduzi so'ndirilishi, shunga o'xshagan harakatlar qolganligi uchun mansabdor shaxslarni tub-tubida, ich-ichida ham, xalqning ham tub-tubida, ich-ichida ham juda katta qo'rquv yotibdi. Siyosiy qo'rquv, hadiksirash. Mana shu narsadan kechib o'tolmayapti hozirgi yangi hokimiyatni qilayotgan yangi harakatlari. Men o'ylayman, eng birinchi qadamlardan yana bittasi mana shu qo'rquvdan voz kechish, qo'rquvdan kechishga odamlarni rag'batlantirish. Ayniqsa mansabdor shaxslarni va jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalarini mana shunaqa qo'rquvdan kechib o'tib, gapirib boshlash, muammolar haqida aytib boshlashga rag'batlantirish manimcha hukumatning yangi qadamlaridan biri bo'lardi. Yana bitta juda muhim qadam, Siroj aka, biz bilamiz O'zbekistonda barcha pog'onalardagi davlat idoralarida va davlatga yaqin bo'lgan hattoki nodavlat notijorat tashkilotlarida ham rahbariy darajalarida Milliy xavfsizlik xizmati vakili o'tiradi doimo. Mana shu amaliyotdan voz kechish ham bo'lishi kerak. Chunki mana shu amaliyot sobiq SSR davridan, Sovet davridan qolib ketayotgan juda ham bir yomon illat sifatida erkinlikni bo'g'adigan, odamlarning ichidagi qo'rquvni, masofada shaxslarning ichidagi qo'rquvni kuchaytiradigan bir faktorlardan biriga aylanib kelgan. Mana shu amaliyotdan hozirgi kecha kunduzda voz kechishning eng qulay payti. Shavkat Mirziyoyev eski bir tizimni odami sifatida va Karimov juda katta atrofida o'zini atrofida siyosiy bo'shliq yaratganligi oqibatida kelgan davridan boshlab birdaniga jiddiy o'zgarishlar qilishga qo'rqyapti.
Siz mana siz aytyapsiz, haddiksiryapti, qo'rqyapti dedingiz, lekin boshqa tarafdan Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin Karimov siyosatini davom ettirib, yopiq eshiklar yopiqligicha qolaversa ham xalq indamasdi-ku. Demak, tashabbus uni o'zidan chiqmayaptimi?
Albatta o'zida mavjud. Men buni inkor qilmayapman. Masalan, O'zbekistonda hozir boshlanayotgan ba'zi bir tashabbuslarni, yangiliklarni men juda katta qiziqish bilan kuzatyapman va olqishlayman. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, Shavkat Mirziyoyevni hozirgi boshida shu kirgizayotgan islohotlari, takliflari ba'zir palapartislik alomatlari ko'rinyapti. Uning sababi u Karimov yaratgan bo'shliqda birdaniga yangi prezident bo'lib qoldi. Mana shunaqa bo'shliq butun bir mansabdor shaxslarga, butun davlat idoralariga, markaziy hokimiyatdan tortib tuman darajasidagicha davlat idoralariga ta'sir qilib bo'lgandi. Shuning uchun birdaniga katta jiddiy islohotlar qilishga balki Shavkat Mirziyoyevning qo'li salgina ketmayotgandir. Lekin boshqa tarafdan ba'zi bir islohotlar borki, ularni qilish uchun O'zbekiston xalqini, jamiyatini maxsus tayyorlash shart emas. Ko'p xalqimizda ham mansabdor shaxslarda ichida ham bir juda chuqurayotgan bir ishonch bor, xalqni ongi tayyor emas, hali bu narsani hazm qila olmaydi degan ba'zi bir harakatlar borki, shulardan men 2-3tasini sanab o'tdim. Ya'ni birinchisi davlat asosiy islohotchi emas. Har bitta mansabdor shaxs, har bitta jurnalist, har bitta kerak bo'lsa fuqaro o'zini ko'rganicha, bilganicha muammolarga e'tibor qaratib gapira boshlash vaqti keldi. Albatta qonun darajasida, qoidalar darajasida va mana shu muammolarni hal qilish vaqti keldi. Va ikkinchi narsa, davlat idoralarining barcha pog'onalaridan Milliy xavfsizlik xizmati vakillarini shu rahbarlik lavozimlaridan chiqarish kerak. Milliy xavfsizlik xizmati huquq tartibot organlari siyosatga aralashmasligi kerak. Ular asosiy o'zlarining vazifalarini bajarishi kerak. Xalqqa xizmat.
Nazaringizda mana shu nuqtada Shavkat Mirziyoyevni kuchi, aytaylik, qudrati yetmayotgandir. O'sha kuchlar muvozanatini o'z tomoniga burib yuborishga.
Bu ma'lumcha faqat bir tomonlama baho bo'ladi. Bunaqa desak, bu ham bor, bunaqa faktor ham bor. Albatta juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilinyapti, chunki hali ham Shavkat Mirziyoyev o'z hokimiyatida mustahkam emas. Chunki hozir atrofidagilar o'sha ilgaridan Shavkat Mirziyoyevga balans tarafdan, siyosiy vazn sifatidan to'g'ri keladigan 2-3ta katta bir o'yinchilar ular qarab turibdi. Agar bitta bir jiddiy xatoga yo'l qo'yilsa, hokimiyatdan ketib ham qolishi mumkin. Shuning uchun hali siyosiy hokimiyat mustahkam emas, juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilyapti. Lekin ikkinchidan Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham to'liq ma'noda jiddiy bir islohotlarni tezroq o'tkazishga qo'rqadi. Chunki o'zi ham mana shu boyiga aytib o'tganimiz ichki hadikdan, ichki qo'rquvdan istisno emas. O'zi ham mana shu tizimning odami, o'zi ham mana shu tizimning mevasi.
Aytasizmi, fuqaroviy jamiyatga Shavkat Mirziyoyev boshlagan islohotlar qanday qilib ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Ma'lumki, qanchalik bu umidsizlik deb umidsizlik bir ma'nosida eshitilmasin. O'zbekiston hokimiyati Karimov davrida ham 2005-2006 yillardan keyin, ayniqsa Andijon voqealaridan keyin asta-asta xalqaro huquq, xalqaro inson huquqlari tilida gaplashib boshlagandi ataylabdan. O'zbekistonda juda ko'plab konferensiyalar tashkil qilinib boshlagandi. Boshqa rivojlangan mamlakatlarda inson huquqlari jihatidagi borasidagi yoki demokratiya borasidagi opitlari, tajribalari o'rganish bo'yicha konferensiyalar o'tkazilardi, lekin ular hayotga tatbiq qilinmasdi. Ko'proq gapirish bo'lardi. Ko'proq xalqaro konferensiyalarda O'zbekiston juda faolroq bir shu mavzularda gapirib boshladi. Go'yoki bir O'zbekistonda mana shu haqiqiy bir inson huquqlari sohasida, erkinliklar, demokratiya sohasida siljishlar boshlandi degan bir ko'rinishni berish uchun. Ma'lumcha hozirgi hukumat ham xuddi shu liniyani davom ettiradi.
Lekin boshqa tarafdan to'g'ri, lekin boshqa tarafdan mana Yevropa ittifoqi bilan mashvaratlarini, o'zining muloqotlarini boshladi. Human Rights Watch kabi dunyoning nufuzli inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonga qaytishini bildirdi. O'zbekiston hukumati ham eshiklarini ochyapti. Mana BBC Jahon xizmati O'zbekistonga qaytyapti. Bularning hammasi O'zbekiston jamiyatini, xususan Shavkat Mirziyoyev boshchiligida ochilayotganligini, hokimiyatni, iqtidordagi hukumatni xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikka istagi borligini ko'rsatmaydimi?
Albatta ko'rsatadi. Bu masalan, oxirgi shu Karimovning so'nggi yillaridagi yopiqligidan ko'ra ancha ilgariga siljish. Masalan, xalqaro tashkilotlar, xalqaro ma'lumot vositalari, xalqaro partnerlar bu narsani faqat olqishlayapti, men ham olqishlayman shu qatorda, lekin jiddiy hamkorlikka, jiddiy fikrlar, jiddiy masalalar bo'yicha o'zaro bir hamjihatlik bilan bitta fikrga kelishga, xalqaro partnerlarni yordamini shu borada jiddiy masalalar borasida qabul qilishga, ularni qarashlarini tinglab ko'rib qabul qilishga ma'lumcha hali O'zbekiston hukumati tayyor emas.
Qo'shma Shtatlardan kuzatuvchi, mustaqil kuzatuvchi Suhrob Ismoilov ozod nazar edi. Katta rahmat Suhrob.
Rozaga sizga rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.